na Rumboia Faíscas do Xiabre.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Cuarteto Faíscas do Xiabre formouse en Catoira no ano 1972. Logo de 2 anos de estudo e de ensaio, decidiron presentarse ao concurso celebrado nas Festas da Ascensión de Santiago, no que acadaron o segundo premio ese ano e o primeiro premio un ano máis tarde, no 1975. Escoitamos un canto a mencer da man de Faíscas do Xiabre, Alborada Antiga de Ourense. O Cuarteto Faíscas do Xiabre estaba composto por Xosé Vicente Ferreiros e Nando Casal Tacón nas gaitas, e Piri Vicente Lorenzo e Moncho García Rey no bombo e tamboril, respectivamente. A trayectoria do grupo estivo marcada polo afán de difundir a música tradicional sen aditamentos, o que foi posible grazas á sólida formación que os 4 músicos poseen como intérpretes e ao espírito científico que preside a selección das obras. Escoitamos de seguido A Volta da Festa.
Thank you.
En xullo do ano 1978, Faíscas do Xiabre participaron no primeiro Festival de Ortigueira e a comenzos do 79 publicaron o seu primeiro e único disco titulado In Memoriam, un tributo aos gaiteiros de Soutelo no que contaron coa colaboración de Antón Seoane e Rodrigo Romaní. Pouco tempo despois, tres dos membros de Faíscas do Xiabre uníronse a Seoane e a Romaní para formar o grupo Milladoiro. E pechamos a rumboia escoitando A Danza dos Ferreiros, un tema recollido do cancioneiro de Casto San Pedro. E con Faíscas do Xiabre pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.